Моја општина. Неделен бриф.
Добар ден. Ова е редовниот термин за неделниот бриф. Во него ги слушате општинските новости. Две инфраструктурни инвестиции го одбележуваат почетокот на годината во Струмица. Општина Делчево е една од петте општини за спроведување на проектот за подобрување на сообраќајот. Почна пробивањето на патот до филтер станицата во општина Карбинци. Штипскиот градоначалник за годинава ветува повеќе капитални инвестиции во градот.
Моја општина. Неделен бриф.
Огромни бетонски плочи го формираа мостот Обединување во Струмица, со што 70% од мостот се веќе завршени. Со тоа се навлегува во финалната фаза на изградбата на првиот булеварски мост во историјата на Струмица, поставен на реката Водочница. Овој мост е необходен за да почне реализацијата на уште еден од најавените значајни проекти за сообраќајот во Струмица, а тоа е изградбата на новиот булевар Братство Единство, како нова сообраќајна артерија во градот. Изминатата недела започнаа работите за изградба на првиот скейт парк на површина 625 квадратни метри. Скейт паркот ќе биде лоциран во спортско-рекреативниот дел на градскиот парк. На заградената бетонска платформа ќе има 7 спортски реквизити, кои ќе овозможат адреналинска забава за љубителите на овој екстремен спорт. За изградба на скейт паркот обезбедени се 6,2 милиони денари од општинскиот буџет. Децата на самохраните родители кои земаат плата пониска од просечната месечно исплатена нето плата на државно ниво, ќе може да бидат бесплатно згрижени во градинките Детска радост и Виножито во Струмица. Критериумите се објавени во јавниот повик на сајтот на Обштината, а повикот е отворен до 23 јануари. Изминатата недела во Обштина Делчево се одржа првата работилница во функција на спроведување на проектот за подобрување на капацитетите, за управување на сообраќајот и операционализација на институционални промени. Делчево е една од петте пилот обштини, каде ќе се спроведува овој проект, кој ќе се одвива во три фази. Изработка на водич за операционализација на институционалните промени, формирање локално тело за унапредување на безбедноста во сообраќајот и обука за унапредување на безбедноста во сообраќајот. Имплементацијата на овој проект во Делчево ќе придонесе за подобрување на капацитетите за управување со сообраќајот на локално ниво. Започна со реализација последната фаза од проектот, чие финиширање ќе значи вода за пиење за жителите во општина Карбинци од хидросистемот Злетовица. Од општината велат дека е започнато со пробивање на трасата, а потоа ќе следи и асфалтирање на патот, кој е во должина од 1,6 км, и е во рамки на проектот за поврзување на цевководите со населените места. Со завршување на проектот и подобивање на потребната дозвола, 8 населени места ќе добијат чист и здрава вода за пиење по европски стандарди. На три места во општина Карбинци се организираше фаќање на Светиот крст. Давид Митев го фати крстот во реката Брегалница, кој се фрлаше кај мостот во село Долни Балван, додека Зоран Човелинов имаше среќа да го фати Светиот крст во село Карбинци. Мелинов, 20 години, се обидувал да го фати крстот и оваа година за прв пат успеал.
Господ здрави да ѝ дава среќа.
Освен во реката Брегалница, од лани крстот се фрла и во приватен базен во селото Таринци. Оваа година најсреќен да го фати крстот беше Филип Стојлковски. Обштината со скромни подароци ги даруваше најхрабрите и најсрекните, кои го фатија крстот.
На сите жители, на сите граѓани, некој празник ни донесе мир, спокој во секое семејство и традицијата да продолжи понатаму.
Порача градоначалникот на Обштина Карбинци Виктор Паунов. Годинава ја сменивме сликата за Штип и покажавме како треба да изгледа општина, отворена за граѓаните и да одговара на реалните потреби на сограѓаните, вели штипскиот градоначалник Јорданов. Во 2022 тој вели било уредено градежно земјиште во висина од 62 милиони денари. 15 милиони биле вложени во водовод и канализација, а 43 милиони денари за реконструкција на локални патишта и улици. Јорданов најавува капитални проекти за оваа година.
Ќе продолжиме со унапредување и уредување на градежното земјиште. 30 милиони денари вложуваме во развојни програми. 30 милиони денари за нови игралишта и паркинзи. А ќе продолжиме со реконструкција на локални улици и брз, модерен, јавен превоз. Среќен сум што проектот кој го предложија нашите сограѓани за продолжување на булеварот Партизански, успеавме да го вградиме во новиот буџет. Благодарен сум за ангажманот и вклученоста на Штипјани. Многу од дадените предлози и идеи оваа година ќе станат реалност. Домакински, чесно и одговорно работевме, а така и ќе продолжиме.
Ова беше се за редовниот неделен бриф со повеќе новости од обштините. Слушајте не за 7 дена. Уредник на програма Весна Крстева, водител Теодора Новеска. Продукција Канал 77, 21 јануари 2023.
Моја општина. Неделен бриф. Мојаопштина.мк.